V bistvu, če pogledamo uradne statistične podatke, je več kot 1000 nenaseljenih stanovanj v občini Ajdovščina, vendar moramo vedeti, da v teh številkah so tudi počitniške hiše in vikendi, ki v bistvu so v tej statistiki. Mogoče bolj realen podatek je podatek Elektra Primorska, ki nam je sporočilo, da je v bistvu več kot 600 stanovanjskih enot, to so tudi stanovanjske hiše in stanovanja, ki nimajo uporabe elektrike. Ne? To je nek pokazatelj, da se dejansko ne uporabljajo in da ljudje ne živijo v njih. V bistvu največ teh objektov je prav v mestu Ajdovščina, več kot 200 jih imamo, neka tretjina, potem pa sledijo tudi objekti v krajevnih skupnostih Predmeja, Lokavec in Vrtovin. Seveda, ta problem se vsako leto veča, ker ti objekti vedno bolj propadajo, ne vem, če se strehe ne popravijo, se začnejo odirati, okna brez zasteklitve, tudi omogočajo nenadzorovane udore v njih. In rada bi pa izpostavila še podatek o številu neizkoriščenih hiš, ne, ki so na Primorskem, ko se je gradilo stanovanjske hiše, se je ponavadi gradilo v dveh nadstropjih in potem od spodi so bile garaže na vrhu stanovanja in zdaj polovica hiše je res neizkoriščena, kjer tudi vidimo velik potencial. Za primer, recimo po podatkih imamo tudi tam več kot 600 takih hiš, se pravi več, v katerih živita eden ali pa dva stanovalca, tako da mislimo, da ta podatek 1000 je potem nekako v bistvu realen, ne? Da gledamo te hiše, ki so prazne in tiste, ki pa so neizkoriščene, bi jih sigurno se dalo urediti za več družinske hiše. Ne?
Kaj lastnike najpogosteje nekako odvrača od tega, da bi prazne nepremičnine oddajali?
Po mojem mnenju, glede na to zakonodajo, je še vedno naravnana bolj oprit najemnikom in lastniki se nekako bojijo, da dobijo neke slabe najemnike, ki ne bojo plačevali najemnine, da jih ne bojo mogli seliti, če naredijo neko škodo v stanovanju. Vendar te informacije so nekako posplošene in jaz bi rekla, da v večini primerov ne držijo. Iz naših izkušenj imamo zelo dobre najemnike in se mi zdi, da ta strah je potem res odveč. Tudi te stare hiše, ki niso primerne za vselitev, ne? Ker v bistvu bi jih mogli prej prenoviti, da jih lahko potem oddajo v najem. To je sigurno en tak razlog, pa razdrobljeno lastništvo, ko ne vem, se pojavijo dediči iz različnih koncev, ne samo Slovenije, ampak tudi ki so po svetu in se ne morejo nekako dogovoriti, da se ta nepremičnina potem odda ali pa proda. Potem te prevelike hiše, ki lastniki pričakujejo neke prevelike najemnine, tudi to je nekako razlog in vsekakor čustva na navezanost lastnikov, ki imajo nepremičnine kot neko rezervo za to, če se bojo kdaj otroci preselili, neko naložbo za prihodnost. Mislim, da je tudi razlog v tem, ker davčna zakonodaja ni stimulativna, se pravi, namesto da bi spodbujala lastnike, da nepremičnine ponudijo naprej, nekako so najemnine še vedno preveč obdavčene, vemo, da davka na nepremičnine še en čas ne bo in potem bom rekla, če imaš prazno nepremičnino, jo imaš tam nekje za rezervo, se pravi, nisi stimuliran, da bi to nepremičnino lahko ponudil nekomu drugemu, ki bi si tam ustvaril dom.
Torej, kako pa deluje model, ki ste ga vzpostavili za aktivacijo praznih stanovanj?
V bistvu celoten proces poteka preko javnega stanovanjskega sklada, tako na strani lastnikov, ki ponudijo te hiše skladu v najem in sklad potem poišče podnajemnika. Pogodbe se sklepajo preko sklada, se pravi neposredne povezave med lastnikom in najemnikom ni, ampak gre vsa korespondenca, vsa pogodbena razmerja grejo preko stanovanjskega sklada. Vloge najemnikov mi točkujemo, pogledamo tudi dohodkovni cenzus, mi imamo objavljen razpis, ki je trenutno veljaven še do konca letošnjega leta, kjer imajo absolutno mladi prednost, se pravi pridobijo več točk na tem razpisu. Imamo pa tudi možnost, da se nam na razpis prijavijo tudi prosilci, ki niso občani občine Ajdovščina, se pravi, če bi se želeli preseliti v Ajdovščino, se lahko prijavijo na razpis, vendar imajo občani naši prednost v primeru, da imajo isto število točk. Mi najemnike preverimo tudi po dohodkih, se pravi 90% neto poprečne plače. V prejšnjem letu je pogoj, da lahko potem ta najemnik pač pride skozi sito razpisnih pogojev in pri SP-jih pa je najmanj 20 tisoč evrov letnega prometa. Se pravi, glede na to, da vse poteka preko sklada, je to varnost tako na strani lastnikov, kot tudi varnost za podnajemnike in mi tudi poberemo, v bistvu najemnik vplača varščino, ki se potem uporabi v primeru, če bi šlo kaj narobe v stanovanju, se pravi, ta znaša dve najemnini.
Kaj konkretno pa ponudite lastniku, ki želi svoje prazno stanovanje ali hišo oddati preko sklada?
Glede na to, da sem povedala, da je najemno razmerje skleneno preko sklada, nudimo redno plačevanje najemnine. Se pravi, na nek način sklad prevzame riziko neplačil in izterjave, s tem se potem lastniku ni potrebno ukvarjati. To pomeni, da sklad prevzame sicer res pomemben del tveganja, povezanega z najemnikom, glede na to, da nastopamo kot nek posrednik, smo tudi neke vrste upravitelj in prevzemamo obveznosti po tej najemni pogodbi, prav tako pa sodelujemo lahko tudi pri obnovi, če je, bom rekla, stanovanje oziroma stanovanjska hiša potrebna neke preureditve pred uselitvijo najemnik.
Torej, kakšne prednosti pa takšen način najema prinaša najemnikom?
Vsekakor izpostavlja bi najprej največjo varnost najema, se pravi, ker se sklepa vse uradna pogodba, nič ni na črno. To pomeni, da lahko tudi najemniki zaprosijo za subvencijo, kolikor izpolnjujejo te dohodkovne pogoje, ker vemo, da v resnici večinoma teh najemnih razmer je danes brez uradnih pogodb in s tem se potem postavlja najemnike v res neprijeten položaj oziroma ne morajo izkoristiti vseh bonitet, ki jim pripadajo. No, najemnina je določena preko sodnega cenilca, ni oderuška, mi povprečno nekje med 10 in 12 evrov na kvadratni meter, odvisno seveda od starosti in velikosti tega stanovanjske enote. Obenem je to stabilnost najemnega razmerja, se pravi, mi sklepamo pogodbe za najmanj 3 leta, tako da večinoma pa se lastniki res odločajo za nek trajen najem, ukolikor se spoznajo z najemnikom, da vidijo, da je ta, bom rekla, reden plačnik, da skrbi za stanovanje, takrat pa gre za dolgoročne pogodbe. Tako da tudi način izbora najemnikov poteka res preko javnega razpisa, mi vloge točkujemo in ni nekih licitacij, ko vemo, da v resnici potem se prijavi na eno stanovanje 10 do 15 najemnikov in pač mi ta izbor izpeljemo na skladu, tako da mislimo, da so pogoji so transparentni in za vse enaki. No, tako.
Lahko na tej točki že tudi komentirate, kakšno je zanimanje med občani občine Ajdovščina, torej, da so se priključili modelu?
Zanimanje je tako na strani lastnikov. Bom rekla, na začetku smo bili res presenečeni nad dobrim odzivom in tudi sedaj se nam javljajo lastniki, ki bi to vrstne nepremičnine radi oddali najem. Seveda vseh ne moramo sprejeti, ker so tudi nepremičnine take, da tirejo prevelike vložke finančne v prenovo. Sklad nekje, bom rekla, se odloči za sodelovanje v višini finančnega vložka največ 5-letnih najemnin. Se pravi, vse, kar sklad vloži, potem tudi skompenziramo z najemnino. Se pravi, odziv je dober tudi strani najemnikov. Se nam že javljajo pač prosilci iz drugih občin, tako da smo kar zadovoljni nad odzivom.
Ali lahko prazne nepremičnine razumemo kot nekako neizkoriščen kapital, ki ga je mogoče z investicijo ponovno aktivirati?
No, jaz v tem primeru ne bi govorila kot neizkoriščen kapital, ampak bom rekla, da je to neizkoriščen stanovanjski potencial. Se pravi, za človeka prazna hiša ni samo kvadratura ali neka vrednost na trgu, ampak pomeni dom ali njegovih staršev, ali je to neka družinska zgodovina, neka čustvena vez, ki jo ima do te nepremičnine. Se pravi, zato mi se zavedamo, da moramo do lastnikov pristopiti na nek z razumevanjem in ponuditi varnost, ne pa v bistvu, da govorimo samo o finančnih spodbudah. Se pravi, cilj ni, da hišo iztržimo, ampak da jo omogočimo, da ponovno postane dom, ne? In da ljudje zaživijo v tej nepremičnini, se pravi, da najdemo dom tem, ki stanovanje res potrebujejo.
Ali se je mogoče pri tem povezati tudi nekako z lokalnimi podjetji, ki bi sodelovali pri prenovah in ustvarjanju novih stanovanjskih enot?
Vsekakor sklad že sedaj sodeluje z lokalnimi investitorji. Zdaj, v zadnjih 2 letih smo pridobili 13 novih stanovanjskih enot, večinoma smo jih oddali mladim parom, mladim družinam in seveda sodelujemo tudi z lokalnimi obrtniki, ki potem te starejše enote prenovijo. Želela bi si še več sodelovanja lokalnih podjetij, takih, ki bi bili tudi sami pripravljeni investirati v prenove starejših nepremičnin, pa bom rekla, naj bo ta naš pogovor neka spodbuda, da se nam oglasijo. Vsekakor pa sklad sodeluje tudi z občino Ajdovščina pri načrtovanju novih stanovanjskih sosesk in se res aktivno vključujem v stanovanjsko politiko občine.
Lahko takšen projekt dolgoročno vpliva tudi na gospodarstvo Ajdovščine, denimo, lahko rečemo, pri privabljanju mladih družin, kadrov in tudi novih prebivalcev.
Ja, v to sem prepričana, ker Ajdovščina ima močno razvito gospodarsko okolje, ki potrebuje ljudi. Se pravi, tudi če pogledamo občinsko razvojno vizijo, govori o gospodarskem razvoju, višji dodani vrednosti in kakovostnih delovnih mestih, tu pa je stanovanje del te infrastrukture, ki dejansko mora slediti gospodarskemu razvoju. In menim, da si ljudje morajo imeti možnost, ne, da si potem tudi v Ajdovščini uredijo življenje in da se ne vozijo iz drugih krajev v Ajdovščino, kjer se zaposlijo. Bom rekla, da dokaz za to so tudi novo zgrajene hiše za mlade v Dobravljah, ki so res v bistvu realen dokaz, da so se mladi vrnili na podeželje in v bistvu si tudi ustvarili zdaj delovna mesta v lokalnem okolju. Prej so delali v Ljubljani, zdaj pa so si najdli službo tukaj in mislim, da na tak način moramo tudi s takimi projekti res nadaljevati v prihodnje.
In če zaključiva takole, za tiste naše poslušalce in poslušalke, ki bi jih na tej točki seveda zanimalo več o tem projektu oziroma če imajo doma kakšno nepremičnino, ki bi želeli vliti nekako novo življenje, kam naj se obrnejo po več informacij?
Ja, vabljeni, da nas kontaktirajo. Mi imamo spletno stran, stanovanjski sklad občina Ajdovščina, kjer so navedeni vsi kontaktni podatki ali na mail ali na telefon. Vedno se bomo odzvali in jih povabili na skupen pogovor.